Türkiye Player Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum adırlı dinleyiciler. Şuğun 2021 yılın 3. Mart'ı hepten çarşında günü. Şuğunki programımızda Revabın kəbir hastahanalarında Lukmanların hasabına ıssıqlı avatlayış işleri geçirildi. Türkmen hakimiyetleri türmelerdeki zorluk varada mağlumat veren denanı gözleyerler. Ve beylik mağlumatlarımızı dinlətlirsiniz. Ozali bilen men Merdan Sariyev günün təzilikleri bilen tanıştıryarın. Türkmenistan'da Twitter'daki ve dünyadaki saklanan yengil bulmadık epidemiologiya yağdayları dövründe sanitariya gigiyena talaplarını berca etmeye yardım bercektiği aydilyan kesitleme bilen yolukçu otluk atnavuları bilen bağlılıkta tazı düzünler girdildi. Bu arada yarım resmi Türkmen Portal internet neşeri Türkmen Gündoğur regional gazetine salgılanıp xabar veriyar. Mağlumatı ora tazı düzünler hem yolukçuları hem de hizmet ediş düzümüne degisli olup onlara layıklıkta yol veletler otlinin uğra Mağından 6 saat ozol bilinen yerine geleninden son seylede hareket edeyen mahali her 3-4 saatin içinde dizinfekse işlerine geçirirler. Yolukçularda COVID-19'un yokluğu varada 72 saatin içinde berilen yürütü sağlık kipil namısı olmalı. Türkmenistan'ın COVID'den azattığını öngü sürüyen Türkmen hakimiyetleri geçen yılın iyulundan veri dürlük adıgınçılıkları sol sandı halkara ve içerki katta uçaklendirmelerini girizdiler. Türkmenistan'ın Akhil vilayetinin Göktepe tarafının hakiminin orunbasarı Allayeva Gülcahan Kentov'na işte göyüren düplü kemçilikleri için diyen düşündürüş veren vezipesinden boşadıldı. Bu varadaki degişli karara Prezident Kurbanuly Berdimuhamedov'ın kol koyandığı varada TDH 1 Mart'ta xabar verdi. Ozolki resminin düplü kemçilikleri varada umumi kesitlemeden başka qoşmaça mağlumat berilmedi. Türkmenistan'da sonki 30 yılda yukarı dereceli kadrları izgiderli tazelenyar ve onların nahil itaslarda vezipa bellenip nahil anık kemçilikler üçin işten ayrılyandığı aydın değil. Kaya halatlarda önkü resmilerin bir toparının son türme basılyandığı varada kemi resmi bol madık maglumatlar var. Amerikanın ve Avrupa Birleşiginin Rus opozitsiya lideri Aleksey Navalniyning nerv agenti bilen zehirlenmegi ve tutuk edilmegi bilen bağlılıkta Rusya qarşı utkuşturucu çare görjekdiklerine qarasylar. Avropalı diplomatik çeşmelerinin aytmagyna öre Avrupa Birleşigine agza döwletler Kremlin tanqidçisinin qol oýdy türme basylmagy bilen iltişikli Rusiyanın yukarı dereceli adalet ve kanun goroyucu 4 resmisine qarşı sanksiyalary tasdiklapdyrlar. Bu ağırlıkta Prezident Joe Biden'ın administrasyasındaki kiçeşmeyenin Reuters haber kulluğuna ve CNN'e aytmağına göre Birleşen Ştatlar Navalny'nin zehirlenmegi boyunca Rusya karşı çareleri göz önünde tutýar. Avropalı kiçeşmeyenin anonimlik şertinde Fransa'nın AFP haber agentliğine beren maglumatına göre Avropa Birleşiginin sanksiyalarına düşecek şahsiyetlerin adları Birleşigin resmi jurnalında 2 Mart'ta çap edilir. Avropa Birleşigi geçen yıl Navalny'nin zehirlenmegi boyunca Rusya qarşı eýem gadagançylykları girdipdi. Emma Amerikanyň ozalky prezidenti Donald Trump bu waka bilen baglalykda hiç kili çäri görmendi. Biden'ın administrasiýasy Navalny'nin nerv agenti bilen zehirlenmegi boýunça anyk haýsy çärileri görjekdigi barada maglumat bermedi. Birmada hopsuzlyk güýçleri harabların geçen aýdaky hökümet agdyrylşygyna garşy çykan protestçilere garşy ýene-de güýjülendiler. Bu aralykda günorta Gündoğur Aziýa tebitiniň döwletleri siýasy krizisi maslahat etmek üçin duşuşmagy taýýarlanýarlar. Birmada harabların Aung San Suu Kyi'niň saýlanan hökümetini agdyrmagyna garşy geçirilen protestleriň iň galany gününden 2 gün soňra 2 Mart'ta demonstrantlar ýene-de köçelere çykdylar. Yangon şäherinde ýüzlerçe protestçi garşy göz ýaşyrdyjy gazy ulanyp Şäherin dürlük künjeklerinde demonstrantlar kellelerine maskalar giydiler ve ellerine yasama kalkanları alıp köçelerde böwütler diktiler. Kalay şäherinde protestçilerin üstlerine awanyan polisiýa işgärlerine garşy çim gelen zatlardan başlamagyndan soňra howpsuzlyk güýçleri yara oklarından odaşdylar. Bu barada wakalaryň gözli saýatlary gurrun berýärler. Hadisada 4 adamyň yaralanandygy aýdylýar. Myanmar ady bilen hem bilinýän Birmada 1 fevraldan bäri haçandy harawlar häkimeti basyp alyp, taýlanan hökümetiň lideri Suu Kyi-ni şeýle onuň partiýasynyň ýolbaşçylarynyň aglabatyny tutuk edilenden soňra gala gowplyk dowam edýär. Demonstrantlar taýlanan hökümetiň dikildilmegini, şeýle de Suu Kyi-niň we onuň partiýasynyň beýlik agzalarynyň azat edilmegini talap edýärler. Protestler başlanany bäri 21 adam, sol sanda 28 fevralda 18 demonstrant öldürildi, ýüzlerçe hem tutuk edildi.